Tusen takk. De er lyse, de sangene, men jeg prøver å gi alt jeg kan allikevel. Og så må vi bare lære det, og så må vi bare bli glad i de sangene, for tekstene er utrolig bra. Så bare bli med litt mer etter hvert. Kjempebra. Prekenteksten denne søndagen er allerede blitt lest. For når jeg leste og forberedte meg, så jeg det at det leseteksten jeg har lyst til å dele noe ut ifra i dag. Den traff meg ifra ordspråkene, og så tenkte jeg, den har jeg lyst til å tale ut ifra. Preketeksten som handler om en helbredelse, det ønsker vi å lese høyt i kirka. Vi ønsker å fremelske det og bli bedt for, det å be for hverandre. Er noen syke blant oss, så skal han tilkalle menighetens eldste, og så skal han være med og be og salve. Men vi skal lese sammen og ordspråkene kapittel 14, og så 4 vers derifra. Skal vi se, jeg kan egentlig bare gjøre sånn først. Skal vi ned og se om vi kan få teknikken til å fungere. Vi kan prøve å slå den opp der på. Kan jeg se hva det får til oss. Hvis ikke vi får det til, så får det så være. Vi hadde tenkt å vise noen bilder, så derfor så var det litt viktig med teknikken. Men så hvis det er noen som er god på teknikk, så vær vennlig å gå bort og hjelp. Der går alle sammen. Veldig flott. Men jeg skal lese fra ordspråkene kapittel 14. Hør på disse ordene. Synd gjør den som forakter sin neste. Salig er den som viser medynk med de fattige. De som tenker ut ondt for alt de vil. De som har godt i sinne, møter godhet og troskap. Et sannferdig vitne berger liv. Den som farer med løgn er en sviker. Den som undertrykker den svake, håner hans skaper. Den som hjelper den fattige, gir Gud ære. Skal vi be sammen. Gud har lyst til å takke deg for at du ønsker å møte hver enkelt sånn som de trenger nå. Jeg har lyst til å takke spesielt for de som hører på radioen akkurat nå. Kanskje noen har vært syke eller har vanskelig for å komme seg til kirka, eller jeg ber spesielt for de herre. Vi ber om at det må skje helbredelse. Vi ber om at du må være nær hos de mennesker som lider, Herre. Så ber vi om at du må tale og gi oss det vi trenger der vi sitter, enten det her eller der. Vi legger oss i dine allmektige, gode hender, kjære far. Tal til oss, dine tjenere hører. Amen. Tusen takk, Eivind. Sånn, ja. Vi har sett en forside på Fædrelandsvennen som vi er veldig, veldig stolte av. Det er gøy å kunne vise noe av det som skjer i frikirka ut til alle de som bor i byen vår. Og det var jo veldig flott å kunne få leder som henviste til dette som skjer med matutdeling i byen vår. Skal vi trekke fram dette? Ja, vi trekker dette fram, for vi er utrolig takknemlige for at vi får lov til å gi tilbake igjen. Og ikke minst det at 200 mennesker får poser med mat, bare for det Frelsesarmeen og Frikirka gjør i denne byen her. I tillegg så har du Sonsenter og mange andre som er aktører på banen. Men vi trenger å sette fokus på at ikke vi skal være oss selv nok. Vi trenger å ha et utoverfokus. Og bare for å si det en gang for alle, det er enda flere som trenger hjelp enn det du aner i denne byen her. Det er en skjult fattigdom, og vi er nødt til å være på banen. Det er mange mennesker som trenger en hjelp for å få hverdagen til å gå rundt. Sammenlignet med verdens fattige, så er de ikke fattige, sånn sett. Men i forhold til den husleie og alt som er, så er det mange mennesker som i byen vår sliter. Kan vi da som kirke være med og vise med gode gjerninger, gi din håndsrekning, si at Gud elsker deg, og være med og bety en forskjell for disse. Det er litt av drømmen i forhold til dette å dele ut mat. Og i tillegg så er det da overskuddsmat, som dermed ikke er noe kostnad. Men det jeg har lyst til å utfordre dere på, det er at hvis du er her, eller hvis du hører på radioen, og trenger en sånn en liten håndsrekning til å få hverdagen til grunt, så tar du kontakt med Frikirka. 38 12 10 30. 38 12 10 30 kan du ringe til på i kontortida i uka, eller det som er her, ta kontakt med noen av oss. Så kan vi være med og formidle en liten sånn hjelp. Så skal vi prøve så godt vi kan. Eller om du kjenner noen som kunne vært gøy å overraske, være litt overraske med godhet, ta med en pose, levere på døra. Så ta kontakt. Så kan vi skrive opp, og så kan det bli en fast ukentlig utlevering. Det som jeg kanskje ikke har fått med deg så mye, som jeg har lyst til å fortelle litt kort om nå, det er det at når vi ikke har klart å levere ut all maten, for det er et vanskelig å få samholdet mellom det å levere det ut og det å få inn, så har involverte i prosjektet kunnet kjøpe maten for 50% av full pris i butikken, og så kan dette da gå uavkortet til et prosjekt i Afrika. Joanna Våreland, kan ikke du komme fram? Så må du bruke en mikrofon som står nummer to på her. For det som er litt stilig, det var at nå i oktober så hadde vi første utdeling av det som Frimat da gjennom søstermenighet i Eldoret i Kenya formidler og startet sin første matutdeling med midler fra Norge. Og det som var stilig med det, det var at vi sendte blant annet ut Joanna Våreland sammen med mamma, Mary Våreland, og Janne Roland og flere fra menigheten her som var med ned til å så denne matutdelingen. Kan ikke du fortelle litt om det som skjedde mens vi viser litt bilder?
Ja, i hvert fall i den bildet som du ser nå, det er mens vi holder på å gi ut mat. Og Kate står i bakgrunnen, og Janne og tar opp i posten. Og så det vi gjorde var at vi fikk alle pengene som vi fikk fra Frimat, så vi tok det med oss. Og så handlet vi inn mat som vi skulle gi ut der nede. Og vi skulle handle inn mat til 50 familier. Men det ble sykt mange. Det var ikke bare 50 familier som var to og to, ikke sant? Som vi er på en måte her. Det var noen som hadde, kanskje var den ene mor med 12 barn. Og det var ikke bare en som hadde bare 12 barn. Det var mange. Det var så mange at 50 familier ble nesten, det var over 200 stykker, tror jeg. Det var så sykt mange. Og de fleste var jo bare barn som var kanskje gjennomsnittlig så høy. Det var så mange. Men det var så gøy. Og når vi handlet inn mat, så var det var masse som de kunne ha til hverdagen, som de kunne bruke. De trengte å ta det i kjøleskapet eller i fryseren eller noe sånt. Og så fikk de sånne svære poser sånn de der. Og så det var masse mais og ris og bønner. De kan lage masse med det der.
Og all denne maten her er jo egentlig rett og slett det som har blitt kjøpt for halv pris, ja, i Norge.
Yes.
Så 18 000 kroner ble mat for 200 mennesker i 1-2 måneder.
Mm. Og det er morsomt, fordi jeg hadde egentlig ikke noen oppgave den dagen. Sånn der, når jeg var på turen, så hadde jeg egentlig ikke noen oppgave om hva jeg skulle gjøre. Det var liksom, mamma, hun skulle tale, Kate, hun hadde liksom hele kurset, alle har sin oppgave, så er jeg bare der, det er syk, sant? Men det var så gøy, fordi oppgaven min var da å se alle. Min oppgave var å på en måte bare være med dem, og bare å se hver eneste som var der. Og det var så gøy. Og når vi kom, så var det, jeg ble litt satt ut, for det var så sykt mange. Jeg tenkte, 50 familier, ikke noe big deal, liksom. Det ble kanskje maks 50 stykker. Nei, det var 300 eller rett ikke. Men så begynte jeg bare rett til barna, for de var så mange. Og det var rett til barna og bare leke med de. Og de ble så glad, og det var så gøy å se. Og så fikk jeg sånn tanke, du skal gå og se hver eneste som er der. Jeg tenkte, ok, det er jo sykt mange som er her. Men det blir jo gøy. Så jeg gikk til hver eneste og bare, så de øynene og sa hei. Og bare, jeg mente det ordentlig at, hallo, jeg ser det. Takk for at du kom, på en måte. Og det gjorde så inntrykk på meg, og jeg ble så glad. Og de var liksom helt satt ut selv, at jeg gikk til hver eneste barn og hver eneste gamle folk, og alle. Og det var kjempegøy å bare være der nede og se fjesene de sine, og glad de ble, bare for at, på en måte, jeg gjorde nesten ingenting, men det gjorde noe.
Er det ikke inspirerende å høre på? Veldig bra. Joanna, vi skal ha et møte, et misjonstreff senere, så vi skal fortelle litt mer fra den Kenya-turen. Men vi hadde bare lyst til å nevne akkurat dette med matutdelingen nå. Men en ting til før du går ned. Siden teksten, evangelieteksten handler om helbredelse i dag, kan ikke du dele ditt vitnesbyrd i forbindelse med det?
Ja. Mens vi var denne, så var det da, det var to dager før vi skulle begynne kurset. Så vi hadde vanligvis sånn 10 møter før vi skulle i kirka. Og så ba vi liksom litt, og så sang og sånn. Og så mamma sånn der, ja, kan ikke vi be for føttene dine? Fordi jeg har vokst, liksom, helt siden jeg var liten, så har jeg hatt sånn ekstremt flatt fot. Og det har gjort mye mot kroppen min, liksom. Jeg kan kanskje gå en halvtime før jeg merker hvor vondt det ordentlig blir. Og så, når vi for eksempel var i Russland i sommer, så gikk vi egentlig ikke så mye, men så vi gikk og sånn. Og så hadde jeg så sykt vondt når jeg kom hjem. Jeg skulle egentlig til USA 2 dager etterpå, men jeg tenkte jeg kan kanskje ikke gå lenger til liksom, reise, fordi jeg hadde så sykt vondt i alt, ryggen og hoftene og alt. Jeg kunne nesten ikke gå eller sove fordi jeg hadde så sykt vondt. Så jeg tenkte, ja, vi kan sikkert be om det, fordi jeg var liksom oppgitt med det, fordi vi har bedt om det før, men så har liksom ingenting skjedd, ikke sant? Så begynte vi å be, og så kanskje, jeg blir bare sikkert noen halv time, kanskje 2 timer, det er bare sykt lenge. Men så begynte noe å skje. Og så, jeg kunne kjenne det. Det var sånn, musklerne mine i beina er så stramt at til og med når jeg slapper av, så slapper de ikke av, fordi de er så sykt stramme. Og så plutselig så var det som om, du vet når lungene dine går opp og ned når du puster? Det føltes sånn ut i beina, at de bare, plutselig så ble de skikkelig, sånn, veldig avslappet, og så begynte de bare å puste. Det var det rareste jeg noen har opplevd. Men det var det kuleste jeg noen ganger. Og så på slutten så skulle de sånn, ja, stå opp. Og så sa jeg, ja, ok, jeg står opp. Og så var de på en måte som de skulle være. De var ikke flatt lenger. Og mamma, hun var mer hysterisk enn jeg var. Hun var sånn, oh my gosh! Ser du det der? Men jeg kunne ikke se forskjellen selv, men jeg kunne kjenne det. Jeg kunne ikke se forskjellen hvordan at de hadde forandret seg, men jeg kunne kjenne det, og det var bare, det var veldig gøy å oppleve.
Tusen takk. Veldig bra. Synd gjør den som forakter sin neste, salig den som viser medynk med de fattige, den som undertrykker den svake, håner han skaper. Den som hjelper den fattige, gir Gud ære. Vi ærer Gud når vi hjelper de fattige. Det er på en måte veldig fint å synge i gudstjeneste at vi ærer Guds lam. Gloria. Vi ærer. Men hva med våre handlinger? Er det samsvar mellom det vi gjør og det vi sier? Det sies at det er der foreldrene mister sine barn. Det er der menigheten mister medlemmene. I dette gapet er mellom det vi sier og det vi gjør. Det er et gap der. Og så, jo større gapet er, jo lettere er det kanskje å miste. Guds ord er veldig praktisk. Hva gjør, altså jeg kan gjerne si, jeg ærer deg Gud. Men hva gjør jeg for å ære Gud? Og hvordan kan jeg ære Gud med mitt liv? Hva gjør du for å ære Gud med ditt liv? Moder Teresa, hun så Jesus i de fattige menneskene som hun hjalp. Hun så ansiktet til Jesus når hun hjalp dem. Og Jesus sier det så tydelig selv, det dere gjør mot en av disse mine minste, det gjør dere også mot meg. Det er ganske konkret. Det dere gjør, gjør det hjertet som for Herren og ikke for mennesker. Vi kan gjøre det som for Jesus. Det var litt interessant, jeg skal ikke nevne navn, men han slutter på Augland, og på en måte skulle på bønnemøte i dag, og det var litt flott, synes jeg. Han var litt i tvil hva han skulle gjøre for noe, for han hadde gått over broa, sett det var fullt av glassbrod, og så kom han her, og så var han usikker på om han skulle ta med seg feiekosten, og gå tilbake igjen og feie, eller være på bønnemøte. Så spurte han pastoren, hva skal jeg gjøre? Og jeg synes det var fantastisk, fokus, for det vi da gjorde på bønnemøtet, det var å sende han ut og bare si det at nå, gå opp og så feier du vekk denne, sånn at det kan bli til glede for noen av våre neste, i stedet for å sitte på bønnemøtet. Gud er praktisk. Og det bare ble en utrolig fin måte og fokus å ha. Men jeg måtte jo forsake det å be da, men et tipp på bønnen var enda tydeligere når han gikk der og når han ærer Gud med en praktisk tjeneste. Vi har et kall til å hjelpe mennesker. Og så er det mange mennesker som trenger hjelp. Men så er det veldig mange mennesker som ikke klarer å motta hjelp. Det er veldig vanskelig å motta hjelp. Klarer du å motta hjelp? Det var helt sånn konkret i går. Mattea ble dårlig på misjonsmessa, så Randi måtte ta med seg hun og vår minste Malin med hjem. Så meg og Marius, vi var igjen her. Og så var jeg så heldig og vant noen premier, så jeg hadde et par premier, og så Marius, så klokka nærmer seg 6:45, han skal jo normalt sett legges 7. Jeg kan sette meg på en buss og kjøre hjem, men litt tungvint på en måte. Jeg skal jo klare meg selv, skal jeg ikke det? Og så jeg Sigmund Sandvann, og så tenkte jeg, unnskyld at jeg bryr deg, men kan, unnskyld at jeg er så frekk, men har du noe tid til overs akkurat nå? Det er jo et skritt for meg. Det er jo det, for jeg bryr jo han. Men jeg visste at han ikke hadde noen andre som han skulle kjøre hjem, og spurte han, kan du gjøre det? Og så med glede gjør han det. Jeg ble veldig takknemlig, og han var glad for å kunne hjelpe, men det var en bøyg for meg, skal jeg ærlig bekjenne det, at det jeg spør sånn om hjelp, det er en utfordring. Men veldig takknemlig for at han ville gjøre det. Jeg vet ikke hvordan du har det med i forhold til det å spørre om hjelp. Spesielt flere eldre mennesker har en veldig stor bøyg i forhold til det jeg spør om hjelp. Det ligger liksom i naturen at vi skal klare oss selv. Det er en kunst å kunne motta hjelp. Hva hvis du hjelper andre hele tiden, men ikke vil motta selv hjelp? Kanskje du tenker at det siste jeg skal gjøre er på en måte å spørre noen om hjelp. Det er i hvert fall det siste jeg skal gjøre. Hvorfor? Er det mulig å motta hjelp for deg? Eller ser du faktisk ned på de som mottar hjelp? Indirekte så gjør du det. Indirekte så gjør du det når du tenker at det siste du skal gjøre, det er motta hjelp. Så ser du kanskje indirekte ned på de som spør om hjelp. For det er jo det siste du skal gjøre. Du skal klare deg selv. Med de der som kommer og spør om hjelp. Så vi trenger å være der for hverandre. Vi trenger å kunne utfylle hverandre. Vi trenger å hjelpe hverandre. Menigheten er et spleiselag. Noen ganger trenger noen hjelp i en fase av livet. Andre ganger kan en gi hjelp i en annen fase av livet. Og det å kunne da komme inn med de evner og ressurser en har, det er fantastisk. Nå, den 20. november, 20:00, så er det fokus på barne- og familiearbeidet. Jeg har lyst til å utfordre dere som er godt voksne, dere som er voksne, dere som er ferdige med småbarnsfasen. Vi trenger sårt noen som kan være med og trå til i barne- og familiearbeidet. for å kunne løfte det, og kunne avlese litt for de småbarnsfamiliene, eller barnefamiliene. Hva om du som 55 og et halvt år i dag, eller du som 62, eller 83 for den saks skyld, kanskje skulle si at jeg har lyst til å være disponibel for å være med og hjelpe litt. Det er en stund siden fasen, jeg tror ikke helt jeg kommuniserer, men jeg har lyst i hvert fall. Og vet du noe? Det barna og de unge trenger, det er mennesker som ser det. Og det. Så kanskje du skal komme på den 20. november klokka 20 for å si at jeg kan være med og bidra med noe. Og så tar vi en liten ekstra sånn hånds, at vi måtte reise opp barna og familiearbeid nå. Og vi kommer til å sette fokus på å få nye barn- og familiearbeider, men det begynner med at vi er med og trå til. Det er bare en konkret utfordring i forhold til det med en tjeneste. Vi trenger å høre og gjøre. Høre og gjøre. Det var ikke så lett med teknikken i dag. Beklager til dere som hører på radio. Men da tar vi og leser fra Jakobs brev kapittel 1 og vers 22. Dere må gjøre det ordet sier. Ikke bare høre det. Ellers vil dere bedra dere selv. For den som hører ordet, men ikke gjør det ordet sier, ligner en mann som ser på ansiktet sitt i et speil. Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut. Vi stopper litt på den. Det er ganske logisk. Hvis du ser inn i speilet, så ser du deg selv, da glemmer du ikke hvordan du ser ut. Du husker jo det. Og så brukes dette som et bilde på at det, like naturlig skal det være å se inn i Bibelen. Noen kaller det gjerne for et skriftespeil. Se inn i Bibelen, se hvem en er, for et sant bilde av hvem en er. Og så kan en orientere utifra det. Men når en da ser inn i Bibelen, så er det naturlige å gjøre det Bibelen sier. Det er like naturlig som at en ikke glemmer hvordan en ser ut, enten det er Barack Obama eller andre. Men den som ser inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, blir ikke en glemt som hører, men en gjerningens gjører. Et slikt menneske skal være lykkelig i sin gjerning. Vi kan ta fortsettelsen også. Vi ser et bilde av en katt som ser inn i et speil. Hva ser han for noen? Han ser en løve. Det kan være greit å få et sant bilde av seg selv, men veldig flott selvtillit. Veldig flott selvtillit til denne katten som ser inn i speilet og ser en løve. Men Bibelen gir oss et sant bilde av hvem vi er. Og det kunne da komme som en er og bli oppmuntret på den måten som en er. Den som mener at han dyrker Gud, men ikke holder tungen i tømme, bedrar seg selv, og hans gudsdyrkelse er uten verdi. En gudsdyrkelse som er ren og feilfri for Gud, vår far, er å hjelpe enker og foreldreløse barn i deres nød, og ikke la seg flekke til av verden. Den som sier han er en kristen med grunn til å sladre og baktale og bedrar seg selv, det er ikke det at vi ikke har nåde, men bedrar seg selv. Vi kan faktisk se også i neste vers, litt senere i Jakobs brev. Men tungen makter ikke noe menneske å temme. Skift noen som den er, full av dødbringende gift. Med den lovpriser vi vår Herre og Far, og med den forbanner vi mennesker som er skapt i Guds bilde. Fra samme munn kommer det både lovprisning og forbannelse. Slik må det ikke være, min søsken. Den samme munnen som jeg står her i kirka og lovsynger Gud for den han er. Den samme tunga kan gå og baktale noen mennesker som er skapt i Guds bilde og snakke drit. Sånn skal det ikke være. Det kan ikke komme av samme kilde. Og det er ganske konkret. Veldig konkret. Og veldig utfordrende. Vi trenger å praktisere kjærligheten og ikke bare snakke om det. Hvis jeg kommer hjem til Randi og sier, ja, vel, Randi, og, ja, kan du gjøre det? Kan du kjøre unga der? Kan du gjøre det? Ja, ikke sant? Og kjefter kanskje litt og smeller litt, og jeg elsker deg, forresten. Samme hvor mye sier at jeg elsker henne, men ikke praktiserer det, så får det være det samme. Og litt det samme i forhold til Gud, da. Jeg elsker deg, Gud. Det kanskje veldig vanskelig for oss mennesker i Norge, uansett å si. Men, hva lever? Hvordan lever vi? Ærer vi Gud med våre liv? Gjør vi disipler? Er vi bare ordets hører og ikke dets gjørere? Er det sånn at vi fylles opp og blir mette? Så er vi så mette at vi på en måte er fedd opp? Det er litt lei. Vi er fylt opp, fedd opp. Litt lei. Vi trenger det ikke. Helt konkret, når jeg var bibelskolelærer på Bildøy, så merket jeg forskjellen. Når vi hadde undervisning fra de kom, de var skikkelig sultne på Guds ord. I november, så var det litt sånn mer som de ble lei. Og det var en smerte å se at når det bare ble gitt undervisning, de ble fylt opp, og ikke gjorde noe, så blir en fylt rann, og så kan ikke klare å ta imot noe mer. En klarer ikke å fylles, en klarer ikke å anvende det. Det blir liksom bare, det blir bare der, og så blir det ikke så interessant lenger. Og så er det som at, jeg har brukt bildet før her i menigheten, men jeg synes det er veldig godt bilde. Det er en forskjell mellom Dødehavet og Genesaretsjøen. Genesaretsjøen er full av liv og fisk. Dødehavet, det er dødt. Begge disse sjøene, innsjøene, får tilførsel av friskt vann. Det som skiller de to vannene, det er at Dødehavet ikke har noe utløp. Dødehavet har ikke noe utløp. Og hvis ikke vi har noe utløp for det vi fylles opp, så blir det dødt. Vi skal må praktisere det som Bibelen sier. Vi må praktisere det som Bibelen sier. Ja, det er mye vanskelig å forstå i Bibelen. Men det er mye vanskeligere med det som vi forstår. Mark Twain har sagt, det er ikke det de delene av Bibelen jeg ikke forstår som bekymrer meg. Det er de delene jeg forstår. Og vi har så mye tilgang på Guds ord at vi kanskje ikke trenger det lenger, fordi at vi tar bare imot. Det har et utløp, det er utrolig viktig. Og kanskje jeg må slutte å... Det var en, jeg vet ikke hvilken forkynner, men det var en av de gode gamle forkynnerne som holdt samme tale. For den femte søndagen han holdt den samme talen, så på en måte kommer det en sånn... Unnskyld, kan du begynne å snakke om noe annet? Da har vi liksom på en måte hørt dette. Og så responderer han at jo, når de begynner å gjøre det jeg sier, så skal jeg endre budskapet. Og det var utrolig bra sagt. Så nå kommer det til å høre søndag etter søndag det samme budskapet fra talestolen her. Men det er en brodd i det, og som vi kan utfordres til å ta på alvor. Noen steder i verden så eier de ikke sin egen bibel. De får utrevet fire sider, og disse fire sidene, det er det de eier. Og de leser de opp og ned i mente, og de lærer seg det. Til slutt. Hvordan vil du ære Gud med ditt liv? Hvordan vil du leve utover deg selv, og ikke være deg selv nok? Sist søndag så utfordret jeg litt i forhold til det med tjeneste, at vi må ikke tenke tjeneste som noe inne i kirkerommet her kun. Tenk det utover. Tenk det at det er når du feier opp glassbrådet på broet her borte, så er det en tjeneste. Tenk alle de, jeg tror det er cirka 15 personer som er i tjeneste i Blokkors, ifra frikirka her. Det er en tjeneste som vi gjør gjennom Blokkors. Men det er ikke synlig her. Ingen som ser det direkte. Det er veldig mange ting som er usynlige. Så bare tenk videre enn det å være i lovsangsteam og være kirkevert. Tjeneste, hva er din? Hva vil du leve for? Hva vil du utover deg selv leve for? Kanskje det er det å være norsklærere for våre nye landsmenn. Vi trenger sårt det. De gir vanvittig mye inn til menigheten her i vårt diagonale arbeid. Kan vi gi det tilbake igjen til det? Hvordan vil du gjøre det Guds ord sier? Gud elsker oss ufattelig høyt. Men han elsker oss så høyt at han ikke ønsker at vi skal forbli der vi er. Det er veldig lett å overføre til barn. Jeg har ikke lyst til at Marius skal ødelegge seg selv. Jeg elsker han så høyt at han ønsker å få han vekk fra det som ødelegger seg selv. Synd ødelegger oss, sier Gud. Og det vet vi. Gud elsker oss så høyt at han vil få oss vekk fra det. Og derfor så utfordrer han oss til det. Han elsker oss så høyt at han ønsker at vi skal få et liv sammen med han som er enda bedre enn det livet vi tror er det beste. Jeg ønsker i hvert fall å leve til ære for Gud. Og da skal jeg avslutte med den andre leseteksten, som Paulus oppsummerer, eller innleder egentlig, Filippobrevet. Min lengsel og mitt håp er at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus, nå som alltid, skal bli opphøyd for alles øyne ved min kropp, enten jeg skal leve eller dø. Jeg ønsker å leve til ære for Gud, praktisk, ikke bare i ord. Lykke til med den utfordringen for ditt liv. Nå vil Maren synge en sang for oss, og hun skal synge «Jesus er kongen min». Og det er utgangspunktet. Det er utgangspunktet. Jesus er kongen min. Guds barn jeg er. Og det er ut fra det vi tjener sammen. Vær så god.